du radio.
Your morning à l'Aïe Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb. Achetez de la chanson à 10e 5. Ouais, n'a rien ici Zineb. Moi, je vais traîner de temps en temps. Moi, c'est moi, un âge l'associé à toi. Qui Zineb, elle a fait le
choc. Funky, funky, funky.
Merci beaucoup. Merci de m'associer à cette magnifique chanson.
شكرا حيت قلتي لي المود ديال النهار
والله
الا صافي
نشطيني انا زدتي لها شريطه في لا شارج دابا حلقك في الكاسك عندي تري بروش دماغي الى
صافي مزيان خليها بحال هكا فيما تشوفني جيك سونغي سونغي كاين غير سونغي وشنو جبتي لنا انت اليوم في الجديد
انا 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 عرفتي شنو هذه مات انا Apple vraiment, ils me surprennent. Stratégie résine B, khatira. Alors moi, souvent quand je comme Apple, de plus en plus résine qui te le gaming, puis qui le des petits studios, ou là le MacBook ou la compatible à pas mal de jeux, ou le même qui même les jeux de Windows. Moi, bref, à certains niveaux, la presque c'est au moins des PC gamers. Donc Barin entre l'univers du gaming, et au même temps une console. Ce qui va peut-être changer. Enfin, en partie.
D'accord.
Alors, parce que il y a des rumeurs, mais c'est des rumeurs bien le mois où tu officialises. Apple va sortir pas vraiment une console, mais واحد l'appareil donc depuis des années, mais la version elle est toujours واحد l'orientation console de jeu. Donc je sais pas si vous savez qu'il y a une petite boîte qui s'appelle l'Apple TV 4K oui. qui te branche à la télévision parce que tu peux te faire les films Netflix ou les logiciels de Apple TV et tout ça et head le petit appareil qui redonne des puces القدام ديال لي سمارتفون ديالهم باسكو هما بحال دابا مي كيخرج ايفون 16 ايفون 15 ايفون 17 لي بوس ديال لي زونشين جينيراسيون تيكون مازال عندهم ستوك دونك يصايبو بهم هاد لي بتيز اباري اي سا لوغ بيرميت دو ريسيكلي ما يضيعوش اي اون ميم طون سي اسي بيرفورمون باش يخدم افلام وداكشي
اوكي
اي هاد لي ديرنيير بوس ديال لي ايفون لي سميتهم A18 برو A17 برو ولاو تيلمون بويسون كو كيخدمو لي ديرنيي جو تقريبا اي دونك هاد لو نوفيل ابل تي في 4K غادي يسوى 150 دولار غادي تكون فيه لا ديرنيير بوس انفان لافون ديرنيير سميتها لا A18 برو اي بويسكي لي اسي بويسون باش يخدم لي جو با هما لورينتاسيون اللي عيطاو لهاد ابل تي في سا سرا اون اورينتاسيون غيمينغ C'est-à-dire, tu peux brancher la manette de la PlayStation, ou les jeux, ou d'autres manettes compatibles, ou tu peux jouer des jeux comme Resident Evil 4, Death Stranding, GTA. Alors bien sûr, ce n'est pas les meilleurs graphismes, mais plein de jeux indé, les jeux de dimension, les jeux de et tout ça, et d'ailleurs, tu peux faire de la nouvelle Apple TV. Et donc, d'une certaine façon, c'est une petite console à 150$ signée Apple. C'est juste incroyable. Comme quoi, Lyon, tu voulais la console la moins chère sur le marché. Entre parenthèses, c'est une console Apple. Quand je dis une console, c'est vraiment c'est la puissance d'elle, c'est mobile la Switch 1 ou la Switch 2. Et plutôt proche de la Switch 2. Ah, donc vraiment, on a assez de puissance. Ah, c'est incroyable. Donc on attend d'abord d'où c'est les rumeurs, mais c'est clairement le cas parce que la dernière Apple TV est en 2022 ou d'abord c'est le renouvellement.
D'accord.
Et avec une nouvelle puce, donc ça sera le cas.
Bah, très voilà. bien. Bah, merci beaucoup, Mehdi. Et puis, je vais te dire que Mehdi m'a dit.
Le sou'al dialou m'a arfa, le jawab dialou, mais m'a arfa, si tu m'as dit Mehdi.
M'a taf, m'a taf.
Wesh, Mehdi, t'as fait le couple, khaskom dirou koulchi ma badiyatkom, à deux, ou là, c'est pas grave, que le wahid dirou plana, tchou ma ashabou, ashabet.
C'est pas grave, ça vous laisse prévisible.
Oui,
on est clivant des fois. Mais quand on est là, bien sûr, ما كتقدر توصل لهذا لو نيفو حتى تكون واحد لا كومبليسيتي كبيره واحد لا كونفيونس كبيره واحد لا كومبريهنسيون ديال لو بيزوين د لاخور يكون عنده حتى هو سي باسيون حتى هو سي مومون ماشي ولا بد تكون مجبر انك تعيش معاه كلشي باسكو بعض المرات ما كتبغيش انت تعيش كلشي مع الاخر بعض المرات انت كتبغي دير شي حوايج ديالك حيت فو بارطاجي با
شي تبدلتي فهمتي ما تمش
ماشي ماشي لا قدرتي تبدلتي نو سريس كو شنو نقول لك دو فاصون سين افوار شاكان اون في ا كوتي كتقدر تخلي واحد لو ريغار دو رينوفيلمون عند الاخر كتجيب ليه شي حاجه كتكون عايش مع الاخر كلشي كلشي كتجي تقول ليه اه تفرجت واحد الفيلم بات انا تفرجت معاك واحد لا
كاينش جديد
ما كاين والو كيولي لا نوفوتي واه تولي لا سول نوفوتي ولا فريشور كتجي من ليكستيريور من الناس الاخرين دونك بالعكس تي دون انكور بلوس لوكازيون ان شي انسان واحد اخر يل فيان امبرسيوني تا بار دونير باسكو جي جديد جاي بلا فريشور انت تو نو ريبريزونت بلو ريان
جديد بحالاش
الهضره نسخس كون كونفرساسيون نسخس كون نسخس كو اي حاجه كتولي عندها واو ميم طون هومور كتكون تلمو الفاتو ما بقيتيش كتضحك انت كاع
فاهم الحايه انا انت الاعوام الاولى زعما داك ست شهور الاولى خطيبتها معاه
On a un peu de temps. Il sait où ce qu'elle fait, ou la Tahia, et ainsi de suite. Et c'est très bien, alors pour moi, ça crée un équilibre.
Très bien, bah merci beaucoup, Mehdi, pour ton avis. Et puis on te retrouve lundi pour l'actu gaming. Et je vous dis qu'à Mehdi, à lundi. Wafa, tu m'as dit,
alors, non, quand vous voulez, donc les activités de Kankidel.